Jumalan armo ja rauhaa teille, veljet ja sisaret. Kiitos taas loisteille loistavista laulusta. Ja meillä on kyllä upea lauluryhmä täällä ja mielellään kuunnellaan heitä. Eikö näin ole? Niin, kiitos paljon siitä. Mulla on tässä jonkun verran tätä ajatusta, mitä mä aion jakaa tänään tähän, kun me ollaan seurakunta ja tämmöinen aika arkinen aihe, joka koskettaa meitä jokaista ja joka päivä vielä. Et mä aion tänään puhua vähän ihmissuhteista. Nehän on meillä, joka päivänä ollaan ihmissuhteet. Näin toivon ainakin, että jokainen on ihmissuhteessa, on löytänyt hyviä ihmissuhteita elämään. Mutta täältä Mooseksen kirjasta löytyy alkusivuilta ajatus Jumalalta. Täällä lukee ensin toinen Mooseksen kirja 18. Sanottaa näin, että Herra Jumala sanoi, ei ole ihmisen hyvä olla yksinänsä, minä teen hänelle avun, joka on hänelle sopiva. Ja mä ajattelen sitä, että kun Jumalahan näkee meidän sydämemme ja sielumme, että hän tässä katseli Aadamia ja ehkä Aadami koki yksinäisyyttä. Ja Jumala sanoi, että se ei ole hyvä asia se yksinäisyys. Vaan minä luon hänelle kumppanin, matkalaisen kumppanin ja ihmissuhteen. Ja minä ajattelen näin, että mikään eläin, esimerkiksi koira, ei nyt voi viedä sitä, korvata sitä suhdetta, mikä on ihmissuhde. Tai mikään muukaan eläin, että Jumala näki tässä ihmisen, että hän tarvitsee toista ihmistä. Ja niin hän loi sitten ihmisen. Ja kun ajattelen vielä tässä, että esimerkiksi Jeesusta, kuinka Jeesuskin kaipaili ihmisläheisyyttä. Muistatte, kun hän oli Getsemaanessa ja sinne kun oli laskettu syvä murhe ja huoli ja meidän syntitaakka, niin siellä hän sanoo opetuslapsille tällä tavalla, että jääkää minun kanssani tähän. Jääkää ja valvokaa minun kanssani. Hän vaikka oli Jumala, niin hän kaipaisi silti sitä niiden opetusten läheisyyttä siinä surun ja tuskan keskellä, jota koki. Ihminen oli yksinäinen siitä huolimatta, vaikka hänet luotiin Jumalan yhteyteen. Ja mä ajattelen sillä tavalla, että me joskus toimitaan niin, että me kyllä ylistämme, kunnioitamme Jumalaa, mutta sitten se meidän lähimmäinen onkin sitten, ei olekaan niin kuin yhteyden tavoittamisen arvoinen. Niin katsotaan sitä tuossa jossain kohtaa vähän enemmänkin. Jumala antoi Aadamille Eevan yhteyteen ja kumppanuuteen. Eeva oli erilainen ihminen kuin Aadam. Heissä oli paljon samaa, mutta sitten heissä oli paljon myös erilaisuutta. Ja mä ajattelen näin, että erilaisuus on hyvä asia ihmissuhteissa. Kun me olemme erilaisia, niin Jumalakin näkisi, hän loi erilaisen ihmisen. Ei ollut kahta Aadamia, vaan rinnalle luotiin Eeva, erilainen ihminen. Me monta kertaa yritämme niin kovasti saada toinen toisistamme toisemme kaltaisia. Me ahkeroimme ja teemme sen eteen, että sitten hän on hyväksytty, kun hän on niin kuin minä. Tekee samoja asioita kuin minä ja ajattelee samalla lailla kuin minä. Ja kuitenkin erilaisuus, että Jumala on luonut, nyt kun me ajatellaan meitäkin seurakuntana, me ollaan hirveän kaikki erilaisia. Tiedättekö, se on hyvä asia. Erilaisuutta tulee vaalia. Ja ajattelen sitä, että onneksi täällä joku yksi Leifi, kahta ei kestettäisi. Onneksi on vaan yksi minä. Hyvä, että olette kaikki erilaisia kuin minä. Ihminen janoaa saada osakseen lämpimiä ihmissuhteita ja löytää paikkansa yhteisössä. Se tuntuu hyvältä, kun saa kokea sitä, että on hyväksytty yhteisössä. Eikä tarvitse miellyttää toisia ollakseen hyväksytty. Ja jos me seurakuntana ollaan koti, niin kyllähän nyt kotona saa olla vähän oma itsensä jo. Ei tarvi niin kovasti yrittää miellyttää ja pitää sellaista roolia yllä. Vaan voidaan vähän niin kuin jo hengähtää ja olla oma erilainen itsensä. Ihmisen sisäsyntyinen perustarve on saada ja antaa rakkautta ja ottaa vastaan rakkautta. Ja sehän tapahtuu vain sosiaalisissa kontakteissa. Jumala loi meidät keskeneen yhteen, että me saataisiin se hyvän olon tunne, koska meillä on tarve siihen. Meillä on tarve olla rakastettu ja antaa rakkautta toiselle. Se on Jumalalta tullutta kaikki. Ja mä ajattelen, että seurakunta nyt on Jumalan paikka, missä me täällä saadaan juuri kokea sitä, että minua rakastetaan erilaisuudestani huolimatta. Ja täällä minä voin rakastaa toista ihmistä, sellainenkin tarve on ihmisellä. Me saamme siitä paljon iloa. Me saamme siitä paljon voimaa elämää, kun me rakastetaan toista ihmistä. Ja se on yksi elämän tarkoituksista. Jos me mietitään hyvin syvällisesti, mikä on elämän tarkoitus, niin kyllä se löytyy meille täältä Raamatusta. Matteus 22:37. Tämä on Raamatun suurin käsky ja tämä on niin suuri, että tästä löytyy elämälle tarkoitusta. Niin Jeesus sanoi hänelle, rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen tämän vertainen on rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Tässä on nyt kyseessä sellainen moniulotteinen rakkaus. Se ei vaan jää itseä, eikä se jää vaan Jumalaa, vaan se vuodatetaan myös lähimmäiseen. Sellainen kolminaisuus, joka pyörii koko ajan. Itseäkin täytyy rakastaa. Ja tässä sanotaan, että Jeesus sanoi, että tämän vertainen, että sen Jumalan rakkauden vertainen on tämä, että me rakastamme lähimmäistä niin kuin itseämme. Hän tuo sen samalle tasolle. Tämän vertainen on tämä. Ja tässä mä ajattelen, että kyllä meidän täytyy rakastaa niin kuin me rakastamme Jumalaa, niin kyllähän meidän täytyy sitä lähimmäistäkin rakastaa. Koska se on samanvertainen. Jeesus tuo sen samanvertaisuuteen tässä. Ja kertoo, että kuinka tärkeänä Jumala pitää meidän ihmissuhteitamme. Se ei ole, niin kuin, se ei ole välinpitämätöntä, onko meillä ihmissuhteita vai eikö meillä ole. Jumalalle se on hyvin tärkeää, että meillä on erilaisia ihmissuhteita. Sitten tässä sanotaan lähimmäistä niin kuin itseäsi. Olemme tasavertaisessa ja arvoisessa suhteessa toisiimme nähden, niin kuin itseäsi. Tuodaan samalle tasolle jälleen. Samavertaisessa asemassa ja arvoisessa suhteessa toisiin. Kukaan ei ole korkeampi toista. Mä oon aina ajatellut näin, että joka luulee olevempi, suurempi kuin muut, niin täytyisi mennä heti lääkäriin. Arvostetaan toisiamme ja itseämme. Pidä toista arvokkaana, niin olet itsekin yhtä arvokas. Niinhän tässä sanotaan, että olet yhtä arvokas. Niin paljon kuin arvostat sitä toista, olet juuri niin arvokas. Se mittaa sinut. Arvostuksen keskeisimpiä piirteitä ovat. Nämä on kopioinut suoraan netistä ja katsoin vähän sanakirjaa, mitä arvostus, mitä sillä tarkoitetaan. Niin siellä sanotaan näin, että toisen näkeminen ja hyväksyminen omana itsenään, ystävällinen katse, kiittäminen, kuunteleminen ja vastuun jakaminen, joka lisää arvostuksen kokemusta. Mahdollisuus sanoa ei ja se hyväksytään. Tasa-arvoinen kohtelu, jota ei pidä kytkeä titteliin tai asemaan. Tämä on arvostusta, kertoo meille sanakirja. Ja jokaisella ihmisellä on tämä tarve tulla arvostetuksi. Me jokainen kaipaamme sitä, että meitä arvostetaan. Se on tervettä. Arvostusta kokeva vakuuttuu, että on hyväksytty yhteisössä. Hän hyväksyy silloin itsensä ja osaa antaa toisillekin arvostusta. Hän peilaa omaa itseään toisten kautta. Arvostus synnyttää arvostusta eikä ylpeyttä. Me monesti ajatellaan näin, että en viitsi mennä kiittämään, ettei tule ylpeäksi. En viitsi mennä kehumaan, ettei vaan ylpisty. Tämä on väärä ajatus. Arvostus synnyttää arvostusta. Se toinen oppii arvostamaan itseään ja muita, kun me arvostamme häntä. Kilpaillaan toistemme kunnioittamisessa. Se vahvistaa yhteisöämme ja tuo meille paljon iloa. Mutta sen puute heikentää iloamme ja yhteisöämme. Siksi on tärkeää, että me oppisimme arvostamaan toinen toisiamme. Jos me haluamme yhteisönä kasvaa, josta me saamme yhdessä iloita, joskus täytyy yhteisönä surrakin, nyt, niin kuin nyt tässä Tapsan tapauksessa. Pietari kehottaa kirjeessään siellä, että kunnioittakaa kaikkia ihmisiä. Ei ainoastaan uskovia ja niitä omia sukulaisia, vaan kaikkia ihmisiä tulisi kunnioittaa. Ihan jo sen perusteella, että he ovat luojamme luotuja. Heissä on mestarin käsijälki. He ovat arvokkaita tekijänsä kautta. Jos me ajatellaan sitä, että minä ja jos tämä on tämmöinen ajatus, että jos minä osaisin maalata kauniin taulun ja tekisin täydellisen kopion vaikka Rembrandtin kanssa. Mutta siinä olisi Rembrandtin allekirjoitus ja toisessa olisi minun allekirjoitus. Kumman te ottaisitte, valitsisitte sitten? Kumpi olisi arvokkaampi? Eikö se olisi se Rembrandtin käsiala, joka on siinä taulussa? Samoin Jumala on meihin kirjoittanut omalla käsialallaan oman kuvansa meihin. Että tämä on minun tekemä. Tämä taulu, tämä arvokkuus kuuluu minulle. Minä olen sen tehnyt. Ihan siitä huolimatta on se millainen tahansa. Mutta se allekirjoitus siinä tuo sen arvokkuuden siihen. Hyvin moni on haavoittunut seurakuntayhteisössä, kun heitä on kohdeltu huonosti tai välinpitämättömästi. Luottamus on mennyt koko seurakuntaan. Kun mä oon kuunnellut näitä ihmisiä, niin he sanoo, että se seurakunta on huono. Se kohteli minua väärin. Huomatkaa. Me olemme koko seurakunnan sen kohtelun kohteena. Meitä arvioidaan kokonaisuutena. Ja mä olen rukoillut näiden ihmisten kohdalla näin, että Jumala anna heille korvaava kokemus. Jos he ovat saaneet seurakunnassa kohdata tällaista kaltoinkohtelua niin syvästi, että he ovat jättäneet sen yhteisön, niin minä olen rukoillut johdata Jumala heidät sellaisiin ihmissuhteisiin, jossa he saavat niin kuin korvaavan kokemuksen. Että heidän niin kuin kuvansa Jumalan seurakunnasta ei olisi vääristynyt, vaan he saisivat oikean kuvan Jumalan seurakunnasta. Usein ihmiset luo meidän kautta sen kuvan, jopa Jumalasta. Mä oon kuunnellut niitäkin ihmisiä, kun mä oon yrittänyt kertoa ja puhua Jumalasta, ja kuinka vaikeaa se on ollut, kun he ovat saaneet tällaisen Jumalasta väärän kuvan, kun uskova on kohdellut huonosti häntä. On ollut äärimmäisen vaikea kertoa hänelle, että Jumala on toisenlainen, kun hän on ottanut jo sydämeen, että nämä kaikki ovat samanlaisia. Minä en halua olla missään tekemissä tämän Jumalan kanssa. Ja kaikki on tullut siitä, kun häntä on kohdeltu huonosti seurakunta, tai välinpitämättömästi, ei ole millään lailla huomioitu täällä. Hei, minäkin olen täällä. Ihmiset loukkaantuvat siitä. Jokainen ihminen on tärkeä ja arvokas ja haluaa tulla kohdatuksi. Siksi pidetään me huolta, että kun meidän parimme tulee ihmisiä, niin he tulevat hyvin kohdeltuksi. Niin kuin Jeesus kohtelisi näitä ihmisiä. Mennään kohtamaan niin heitä niin kuin Jeesus kohtelisi heitä. Väärät sanat tai teot satuttavat. Sanoilla ja käyttäytymisellä on väliä. Ei ole välinpitämätöntä, mitä me sanomme ja kuinka me käyttäydymme. Niillä on väliä. Niillä voidaan rikkoa tai parantaa. Siellä sananlaskut 15 sanoo näin, että leppeä vastaus taltuttaa kiukun, mutta loukkaava sana nostaa vihan. Niillä on väliä niillä meidän sanoilla. Siksi on tärkeää, että me pyydetään, että Pyhä Henki vartioitse minun suutani. Aamulla kun lähden liikenteeseen, lähden siitä Jumalan edestä Pyhän Hengen valtaman, että Jumala vartioitse minun huulteni ovea, ettei sieltä mitään rikkovaa tulisi. Ja mä ajattelen näin seurakuntayhteydessä, että on tärkeää, mitä me puhumme ja kuinka me käyttäydytään täällä toinen toistemme kohtaan. Ihmiset aistivat sen. He kuulevat, he näkevät, he kokevat ilmapiirin. On tärkeää, että me korjaamme ihmissuhteitamme. Ja pidämme huolen siitä omalta kohdaltamme. Siellä Nehemias sanotaan, että kukin korjasi muuria omalta kohdaltaan. Omalta kohdaltaan pidetään se huoli, että sieltä ei tule mitään sellaista, joka rikkoo ja eroittaa meitä toinen toisistamme. Pyhä Henki haluaa aina yhdistää, ei eroittaa. Tässäkin kun me ollaan nyt ehtoollisella, niin Pyhä Henki yhdistää meidät yhdessä Kristukseen. Ei eroita meitä, vaan yhdistää meitä. Pyhä Hengen halu on yhdistää Kristuksen ruumiin jäseniä toinen toisiimme. Ei eroittaa. Jos me ollaan sanottu vääriä sanoja tai käyttäydytty jollakin lailla huonosti, niin ja asiaa ei ole pystytty niin kuin käsittelemään. Se rikottu asia, niin ei olla pystytty sitä käsittelemään, vaan se on jäänyt niin kuin elämään siihen. Ja tämä käsittelemän kipu on tuonut välirikon ihmisten keskelle, muurin. Ja sitten on tapahtunut niin sanottua etäytymistä toinen toisistamme. Ja sitten yleensä tapahtuu niin, että vähän niin kuin sodassa, että mennään omiin poteroihimme. Sinne ikään kuin mennään sinne sotatilaan, sota-asemiin, omiin poteroimiin ja sanotaan, pysy sinä siellä puolella, niin minä pysyn tällä puolella. Jos tuut tänne puolelle, niin ammun sanoilla. Ja tämmöinen välirikko on sitten tullut ihmisten. Sitten siinä käy vielä niin, että kun välirikko on tullut, niin ruvetaan keräämään vähän niin kuin puolueita, joukkoja omiin poteroihin. Sitten siinä saastutetaan jo vähän muitakin, että ketä mun puolelle tulee ja ketä on tuon toisella puolella. Ja sitten tulee niin sanottu eri seurat, niin kuin Raamattu puhuu eri seuroista. Tämmöinen lihallinen pyrkimys kuin eri seurat. Ja tämä välirikko on nyt käsittelemätön välirikko, on saanut tämän kaiken aikaiseksi. Ja monet ihmiset käsittelevät ongelmia vetäytymällä yhteydestä. Jos ei niitä kyetä ja osata niin kuin oikealla lailla viisasti ymmärtäväisesti käsitellä, niin ihmiset vetäytyvät. Monet ovat lähteneet seurakunnista sen takia, koska niitä asioita ei ole käsitelty. Ne on voitu jopa lakasta maton alle. Mutta tiedättekö, siellä maton alla ne vielä on, se lika. Ja se kipu on silti jäänyt vielä, kun sitä ei ole käsitelty. Ja se on tulehdustilassa siellä, koska sitä ei ole koskaan hoidettu ja käsitelty. on selvitettävä ja pyrittävä sopimaan asia. Otettava asia esille ja joskus tarvitaan sovittelijaa, että kyetään joku asia hoitamaan. Sellainen taitava sovittelija, joka ei käy kummankaan puolelle, vaan että asia sovitetaan niin, että he yhdessä kykenevät kanssa käymään tätä matkaa. Että syntyy sopu. Riidalle asialle syntyy sopu. Me usein käytetään tämmöistä anna anteeksi -korttia. Mä oon ajatellut, me otetaan sitten taskusta näin, että anna anteeksi. Tiedättekö, tämä ei ole oikeanlaista sopimista. On hyvä pyytää anteeksi, mutta asia on käsiteltävä aidosti, ihan oikeasti. Ja monta kertaa ajatellut, kun minä nyt pyysin anteeksi, niin se on niin kuin, silloin se asia on sovittu. Se ei ole todellakaan näin. On hyvä sanottaa se, mitä pyytää anteeksi. Kun me mennään toiselta pyytämään anteeksi, niin kerro hänelle, mitä sä pyydät nyt anteeksi. Koska se on silloin, hän lukee sen, että sä oot aidosti tullut pyytämään niitä asioita anteeksi, mitä on tapahtunut. Ja sä tiedät, mitä sä pyydät anteeksi. Sä oot miettinyt, sä oot pohtinut niitä asioita. Se lisää sen vastaanottavaan arvokkuutta ja sovittelukykyä. Hän on pohtinut ainakin näitä asioita. Nyt hän haluaa sovittaa nämä asiat mun kanssani. Silloin voi tapahtua vastapuolessa jotain. Ja aito anteeksi pyyntö palauttaa toisen ihmisen arvokkuuden. Ymmärrättekö, mitä tarkoitan? Se toinen ihminen kokee, että hän on arvostettu, arvokas, kun se anteeksi pyyntö on aito. Olen pahoillani. Tuli tehtyä vääriä asioita. Mä olen hyvin pahoillani, että mä tällaista typerää tein. Mä olen syvästi pahoillani tästä. Anteeksi antaminen ei aina ole kuitenkaan automaatio. Et kun me mennään pyytämään toiselta anteeksi, niin hänen on annettava mulle anteeksi, kun Raamattukin sen kerran sanoo. Se ei ole automaatioasia. Ja tässä kohtaa nyt se arvostus on hyvin, hyvin tärkeää tässä kohtaa. Täytyy antaa aikaa ja mahdollisuutta sanoa ei. Kun sä meet pyytää toiselta anteeksi, niin anna hänelle aikaa antaa sinulle anteeksi ja anna mahdollisuus sanoa myös ei. Hän ei ole mikään pakko antaa sinulle anteeksi. Mutta tee oma osasi. Se on niin kuin meidän täytyy tehdä oma osamme ja pyytää anteeksi. Mitä me voidaan tehdä? Rukoilla ja toivoa parasta. Me jotka ollaan rikottu toista, niin me voidaan rukoilla ja toivoa parasta, että hän antaa minulle anteeksi. Hän pystyy, hän kykenee siihen. Mutta kun sä olet kohdannut hänet arvokkaasti, tiedättekö, häneltä sulaa jotain täältä. Tämä sydän alkaa pehmeneä hänelle. Se muuri, mikä hänellä on tullut siitä ihmissuhteesta, se alkaa pikkuhiljaa murenemaan. Koska hän näkee sen, että sä välität. Sä välität tästä ihmissuhteesta ja sä haluat sovittaa sen aidosti. Sä oot halunnut nöyrtyä ja pyytää anteeksi. Se sulattaa useimmiten sen vastapuolen sydämen. Ystävällisyys ja lämpö sulattavat epäluottamuksen. Aina syntyy näissä välirikoissa niin kuin luottamuspula. Mutta paljon voi auttaa se, että sä osoitat rikottua kohtaan tällaista sydämellisyyttä. Sä osoitat sitä, sä et enää toimi samalla lailla. Sä oot tehnyt parannuksen tästä asiasta. Anteeksi, annon pyytäminen ennen kaikkea sitä, että mä oon päättänyt, että mä en enää kohtele tuota ihmistä huonosti. Mä en enää halua, että meidän välit menee rikki. Luottamus on helppo menettää, mutta voi kuinka vaikea se onkaan saada takaisin. Sä joudut tekemään työtä siihen, mutta se on sen arvoista. Ihmissuhde on sen arvosta, että kannattaa tehdä työtä sen eteen, että se ihmissuhde jälleen korjaantuisi. Ja tiedä vaikka se sitten voisi lähentää sinua yhä enemmän tähän. En tiedä, mutta jos se sun aito anteekspyyntö, että hän kokee sen, niin se voi jopa lähentää sinua tähän. Välttämättä ei sitä tee, mutta voi sen tehdä. Sitten on tämä toinen puoli, että anna anteeksi. Anteeksi anto on aina sellaista itselleen kuolemista, omista oikeuksistaan luopumista. Sulla on monta kertaa sä ajattelet, että sinulla on niin kuin oikeus pitää vihaa, sulla on oikeus olla, sulla on oikeus niin kuin pysyä erikseen, sulla on oikeuksia, koska sinua vastaan on rikottu. Ja siksi anteeksi antaminen on aina sellainen uhri ja nöyrtymisen paikka. Mutta se ei ole koskaan tunneasia. Et jos me tunteelta kysytään sitä, että olenko tänään antanut anteeksi, niin mä tiedän sen, että meidän tunteet heittelee päivittäin tunneittain ja jopa ihan minuuteittaankin, niin siltä ei kannata, niin kuin, sen perusteella ei kannata näin tärkeitä ratkaisuja tehdä. Vaan tee se Jumalan sanan pohjalta. Sitoudu, tee päätös siihen, että sä päätät antaa anteeksi. Koska Jumala on antanut minullekin anteeksi, niin minäkin päätän antaa sinulle anteeksi. Tuolle, joka minua vastaan on rikkonut, minäkin päätän antaa. En katso tunteisiini, vaan katson Jumalaan siinä. Ja tiedättekö, monta kertaa me ponnistellaan tämänkin asian kanssa yksin omavoimaisesti. Ja kuitenkin meillä on annettu Pyhä Henki tähän avuksi. Raamattu sanoo, että Pyhä Henki on meidän auttaja. Pyhä Henki tulee meidän apumme näihin tilanteisiin, kannustamaan, kehottamaan, muistuttamaan siitä rakkaudesta, joka meidät on kohdannut. Tiedätkö, me silloin anteeksiantaja sydän alkaa pehmenemään Pyhän Hengen vaikutuksesta niin, että sä voit ja kykenet tulla siihen päätökseen, että Jumala, se ihminen ei ole enää mulle mitään velkaa. Se ei mitätöisi sitä, että on pahoin tehty tai koettu. Jumala ei koskaan meidän kokemuksia niin kuin mitätöi. Me ollaan koettu ja se on sattunut meitä. Mutta se, että Jumala antaa voiman meille antaa anteeksi ja jatkaa eteenpäin, Oi kuinka paljon meitä murehduttaa ja vaivaa se, että kun me katkeruutena kuljetaan ja ajatukset on katkeria ja se vie meiltä hengellistä voimaa ja uuvuttaa aivan meidän, kun me ollaan niin katkeria. Ja me ikään kuin nyt se, että minulla on oikeus taakottaa, se taakottaankin minua itseäni. On raskasta kulkea tätä tietä, kun vaan pahoja ajatuksia, ilkeitä ajatuksia. Mutta Pyhä Henki haluaa tulla tähän prosessiin. Joskus nämä anteeksiannot, ne ei tapahdukaan hetkessä. Toinen on pyytänyt anteeksi. Sitten Pyhä Henki viekin minua prosessiin. Antaa minulle aikaa ja kylvää minuun hyviä ajatuksia, näyttää minulle erilaisia asioita, hyvyyttään, täyttää mut rakkaudella, tekee minussa työtä prosessimaisesti. Siksi meidän täytyy antaa aikaa sille, jota on loukattu, että Pyhä Henki saa tehdä työtään hänessä. Ja jos me annetaan lupa Pyhälle Hengelle, kyllä hän sen tekee. Se on paljon siitäkin, että luovunko omaista oikeuksista ja annan Pyhän Hengen tehdä Jumalan työtä minussa, niin kyllä hän sen tekee. Avaa sydämesi hänelle, kyllä hän sen tekee. Anteeksianto vapauttaa ja pehmentää sydäntä. Siinä saa paljon eikä menetä. Meidän pitää tämä tärkeästi muistaa. Siinä nyt se, mitä me koemme, että me velvollisuudet, mistä me luopuisi, niin muista, kun sä luovut niistä, sä saat paljon enemmän kuin sä menetät. Mä kerron tuon oman esimerkin tässä, että minullakin oli eräs ihmissuhde, joka rikkoi minua hyvin niin kuin haavoitti mun sieluani. Ja se katkeruus teki työtä minussa. Ja aamulla kun heräsin, en voinut ajatella muuta kuin katkeria ajatuksia. Ja mä olin niin uupunut. Mutta Jumala teki työtään, tiedättekö silloin. Ja mä tulin uskoon. Mä tulinkin, Jumalan rakkaus tuli ja valloitti minut. Ja tiedätte, kun mä tulin uskoon, niin ensimmäinen asia, minkä mä ymmärsin, oli se, antaa anteeksi tuolle lähimmäiselle, joka oli mua vastaan rikkonut. Pyhä Henki toi ensimmäisenä ajatuksella juuri uskoon tulleelle uskovaiselle, että anna anteeksi. Ja tiedätte, kun mä en enää yhtään välittänyt siitä, enkä odotellut, tuleeko hän koskaan pyytämään minulta anteeksi, vaan mä menin tuon miehen luokse ja sanoin, että anna minulle anteeksi, että minä olen katkeroitunut sinuun niin syvästi. Anna tämä katkeruus minulle anteeksi. Ja tuo mies oli aivan hämmästänyt. Kyllä hän tiesi, että hän oli minua loukannut. Ja hän sanoi minulle, että sinä saat anteeksi, Leifi. Ja tiedätte, kun mä lähdin siitä tilanteesta niin vapaana. Mä olin täynnä jumalallista niin kuin voimavirtaa ja rakkautta. Tiedätte, kun se anteeksannon voima, se sai niin kuin minussa semmoiset muurit ja padot niin kuin alas ja jumalallinen rakkaus jälleen alkoi virtailemaan mun elämää. Ja silloin minä olin niin kuin pikkunen poika, minä riemuitsin, että halleluja, minkälainen tunne, olen vapaa. Ja se on piirtynyt niin mun sielumaailmaa, että mä iloitsen siitä, että voi antaa anteeksi. Ei tarvitse jäädä sellaisen katkeruuden orjaksi ja uuvuttamaksi, vaan se anteeksianto, joka osoitettiin siellä ristillä. niin mä sain ottaa sen omaa elämääni. Mä sain elämän. Mun ei tarvinnut jäädä sellaiseen kuoleeseen katkeruuteen tilaa, jossa lihallisuus koko ajan painaa ja muistuttaa mua niistä toisen synneistä. Ei, vaan kun mä kuolin itselleni, mä sain uuden elämän. Ja mä ajattelen nytkin Jeesuksen ristin työtä. Sieltä rististähän se elämä meille virtaa. Siitä anteeksannosta, joka ristillä osoitettiin, meidän ei tarvitse jäädä siihen, tarvinnut jäädä kuoleman tilaan, vaan uusi elämä osoitettiin meille ristillä. Ja siihen me saamme tarrautua itse kukin tänään, tässä ehtoollisella. Tuohon jumalalliseen anteeksantoon, joka antoi meille kaikki synnit anteeksi. Se ei enää vaadi meiltä mitään, koska Jeesus maksoi kaikki koko hinnan siellä. Ja me saamme tänään olla vapaita. Me saamme tänään olla vapaita vastaanottamaan Pyhän Hengen voimaa ja lahjaa. Ei ole mitään estettä sille. Synnit on sovitettu siellä ristillä. Katkeruutemme on viety sinne ristille. Kaikki syytökset on siellä ristillä, mutta sen joutuu jokainen tekemään, pyytämään sitä osakseen. Tänäänkin kun me ollaan tässä, niin me tavallaan todistetaan, että me ollaan osallisia tästä anteeksi antamisesta. Me ollaan osallisia tästä, mitä Jeesus osoitti ristillä meitä kohtaan. Ja ehtoollisemme yhdessä todistetaan sitä. Me ollaan ansiotta osattomia täydellisestä rakkaudesta, joka osoitettiin ristillä. Se vallottakoon oikein meidän sydämet ja saakoon aikaiseksi meissä hyviä tekoja. Viimeinen Raamatun paikka meinas unohtuu, mutta luen sen vielä tähän. Efesolaiskirje 4, tämä on Paavalin kehotus seurakunnalle. Ja sanoo näin, että 29 jakeesta, jos tämä koko tämän puheen sitten hyvin. Mikään rietas puhe älköön suustanne lähtekö, vain ainoastaan sellainen, mikä on rakentavaista ja tarpeellista ja on mieluista niille, jotka kuulevat. Älkää saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Kaikki katkeruus ja kiivastus ja viha ja huuto ja herjaus, kaikki pahuus olkoon kaukana teistä. Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyvä sydämisiä, anteeksi antavaisia toinen toisillenne, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut. Jeesuksen nimessä, Herramme siunatkoon teitä. Amen.